ka es esmu noguris, bet laimīgs, jo es patiešām jūtos savā vietā, man sirdī ir miers, man sirdī ir cerība un tāds gaišums. Es jūtos ļoti arī stiprināts un piepildīts. Viena lieta ir šis ticības noslēpums, šī sakramentālā dimensija, tātad tā priesterības pilnība, ko es esmu saņēmis caur bīskapu roku uzlikšanu, bet arī tā, var teikt, cilvēciskā dimensija, tā, kas ir sajūtama un izdzīvojama arī tādā jutekļu līmenī un emocijas un sirds līmenī. Tas ir tas milzīgais atbalsts un tā simpātija un iedrošinājums, ko es saņēmu no, jā, var teikt, daudziem simtiem cilvēku, kas bija gan uz konsekrāciju, jo Doma baznīcā ir 2500 sēdvietas, un tur bija, nu, ap kādiem 2000 cilvēku, un es domāju pāri par 100 priesteru un bīskapu. Tur bija ļoti daudz, un tā viņu klātbūtne, tas arī bija tāds kaut kas iedvesmojošs un pacilājošs. Un arī tāpat valsts augstāko amatpersonu, kā valsts prezidenta un premjera un deputātu un dažāda līmeņa citu valsts amatpersonu klātbūtne un arī viņu attieksme, viņu tāda nopietnā un labvēlīga attieksme, nu tā arī iedvesmo un pacilā. Līdz ar to jūtot šo milzīgo atbalstu no gan oficiālo amatpersonu, gan arī no tautas puses un no priesteru un no bīskapu puses, nu, tas iedvesmo un spārno. Tas patiešām dod tādu enerģiju un dod cerību, ka kopā mēs modināsim Latviju.
Kas ir tas vērtīgākais mantojums, ko jūs esat saņēmis tagad stājoties savā amatā?
Tas vērtīgākais ir tā vienotība, kas ir ar viņa eminenci kardinālu Jāni Pujatu, kas man ir ar pārējiem diecēžu bīskapiem un ar apustulisko nunciju Baltijas valstīs. Tā ir tā dziļā vienprātība, kas valda mūsu vidū, un, jā, un arī tā vienotība, kas man ir ar priesteriem un ticīgo tautu. Tas ir tas pats galvenais, jo mēs esam galu galā kā viena miesa, kā viens organisms, un ja arī es būšu nu, metropolijas galva, nu tad galva bez citiem miesas locekļiem neko nevar izdarīt. Vajadzīgas rokas, kājas, plaušas, mutē, ausis, acis, tā tālāk. Mēs varam tikai visi kopā kaut ko lietas labā izdarīt.
Un galu galā Latvijā ir arī tieši šīs ekumenisma tradīcijas, un pats šis pasākums Doma baznīca arī liecināja par šīm ekumeniskajām tradīcijām, kas mums ir ļoti dziļas.
Jā, jo tur bija mājas tēvs, luterāņu arhibīskaps Jānis Vanaks, tur bija pareizcīgo metropolīts Aleksandrs un arī otrs pareizcīgo bīskaps Aleksandrs, tur bija baptistu bīskaps Sprogis ar savu, var teikt, asistentu, ar kuru arī mēs esam draugos, mācītāju Edgaru Maži. Es zinu, ka tur bija vēl arī citu kristīgo kopienu pārstāvi un jā, mums bija tāds nu, arī šai ziņā tas bija sadraudzības pasākums, tā viņu labvēlīgā klātbūtne un viņu apsveikumi liecināja, ka viņi ar tādām nu, dziļām simpātijām lūkojas uz to visu un dzīvo līdzi ar tādu labvēlību tam visam.
Kādu jūs saskatat tuvāk veicamo darbu, kas ir tieši visaktuālākais šodien?
Tas pats pirmais, gribu vēlreiz atkārtot, to, ko es pateicu jau savā pirmajā intervijā pēc nominācijas saņemšanas, tuvākā prioritāte ir Rīgas katoļu gimnāzija. Kaut kādā veidā mēģināt atrisināt to gimnāzijas grūtību jautājumu un tomēr viņu saglābt, lai viņa varētu turpināt pastāvēt, lai arī tur mums iet ļoti grūti. Bet cerība vēl nav zaudēta. Tālāk tas ir pievērsties sadarbībai tieši ar priesteriem diecēzes ietvaros, jo viņi mani pazina līdz šim kā semināra garīgo tēvu un kā RARZI direktoru un kā vienu no saviem, tā teikt, kolēģiem. Bet tagad viņi uz mani lūkojas, nu jā, bet tagad viņš bija viens no mums, bet pēkšņi kļuvis bīskaps. Kāds viņš būs? Tagad mums vajag sastrādāties no jauna, jo līdz šim man bija ļoti laba sadarbība kā priesterim un kā garīgajam tēvam ar viņiem, bet tagad es vēlos ar viņiem labi sastrādāties, jau kā bīskaps, jā. Tātad šajās mainītajās lomās es to uzskatu par tuvāko prioritāti. Un manas tālākās prioritātes, tad tā ir sadarbība ar laiem, ar ticīgo tautu, ar dažādām kristīgajām kopienām. Es vēlos dot viņiem ar vien lielāku vietu baznīcā, ar vien lielāku iedrošinājumu, lai viņi uzņemās atbildību un līdzatbildību par mūsu sabiedrības evaņģelizāciju, par tās vides evaņģelizāciju, kurā viņi atrodas. Un tālāk es vēlos arī aicināt talkā visus labas gribas cilvēkus, kuriem rūp Latvijas tālākais liktenis. Es vēlos visus aicināt talkā, lai mēs mēģinam katrs tajā vietā, kurā atrodamies, labi veikt savu pienākumu un izdarīt to, kas no mums ir atkarīgs. Jo, ja ik viens izdarīs to, kas ir viņa iespēju robežās, lai situācija Latvijā uzlabotos gan garīgi, gan arī morāli, ekonomiski arī, lai sāktu ierobežot tomēr korupciju arvien vairāk, lai, piemēram, tās Eiropas naudas, kas nāk Latvijā, lai viņu izlietojums būtu caurspīdīgs, lai visiem būtu iespēja ieskatīties, kas tur notiek īsti, kur tās naudas aiziet. Tātad mēģināt atveseļot to Latvijas garīgo un arī ekonomisko, politisko vidi. Es aicinu visus pielikt savu roku pie tā, lai Latvija garīgi atdzimtu.